habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo jimco ah 24-ka bisha Februari sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka ee fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo maanta u dareeray in ay soo doortaan baarlamaan cusub.
magacaygu saddex arrobadan waa Cabdulmalik Jaamaciga Cali, waxaana representant UDJ, wakiilka ka ah UDJ. dadaalkayaga waa naga shaqeynaynay, dadkeenna u shaqeynayna alxamdulilah. dee representantyaal way yimaadeen, dadkii dowladda way yimaadeen, shacabkii way yimaadeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka dhaqaalaha ay ku baboobeen wadamada ku yaala bariga Afrika.
Soomaaliya waxay caan ku tahay inay Afrikada bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon. meel kasta ay degaan, ha noqoto Imaaraadka, ha noqoto East Africa, iyo Soomaaliya wadamada dariska la ah
East Africa Community. horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo kasoo bilaabatay 1917.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sanad guurada kasoo wareegtay duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa dib u celisay 2 nin oo walaalo ah oo u dhashay dalka Pakistan kadib markii muddo 20 sannadood oo ay ku xidhnaayeen xabsiga military ee Guantanamo Bay ee dalka Mareykanku maamulo iyaga oo aan wax xukun ku dhicin muddadaasi dheer. Cabdul Rabbani oo 55 jir iyo walaalkii Maxamed Rabbani oo 53 jir ayaa sanadkii 2002 magaalada Karachi ay ku qabteen ciidamada waddanka Pakistan kadib markii lagu eedeeyay in ay la shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee Al-Qaacida. isla markaasina waxaa si degdeg ah xilligaasi loogu wareejiyay dowladda Mareykanka iyadoo lagu sheegay in ururka Al-Qaacida ay ka caawin jireen adeegyada hoose ee magaalada dhexdeeda, sida ay inay guryo u kireeyaan amaba ay baabuur ku caawiyaan marka ay xubnaha Al-Qaacida ka tirsani magaalooyinka Pakistan dhexdeeda ku sugan yihiin. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa 2 nin ee walaalaha ah ku celisay dalka Pakistan, sida ay wasaaraddu sheegtayna waxaa muddo intaasi ka badan in la sii hayaa aanay daruuri ahayn marka loo eego inaanay haatan jirin khatar amniya oo ay ku keeni karaan 2 nin dalka Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanku waxay intaasi ku dartay in bishii hore Kongareesku ahaa ay ogeysiiyey in 2 nin lagu celinayo dalka Pakistan, iyadoo haatan Pakistan lagala tashaday soo celinta raggaasi. madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcahan maanta sheegay in dalkiisu uu ka guuleysan doono duulaanka Ruushka, iyadoo dagaalka u dhexeeya 2 dal uu dhammaystay muddo sannad, haatana ay u bilaabantay sannadkii 2aad iyadoo aanay jirin ifafaalo muujinaya in dagaalkaasi uu dhammaanayo. Mr. Zelensky ayaa hadal uu warbaahinta bulshada ku soo faafiyey waxa uu ku sheegay in dadkiisu ay dhabar adeeg sameynayaan oo ay u adkeysanayaan gardarradaasi isla markaana iska caabiyayaan. waxa uu sheegay in ay sameynayaan wax kasta oo ay sanadkan kaga guuleysan karaan duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. hogaamiyeyaasha dalalka loo yaqaano kooxda 7 ah ayaa u ballansan iyaguna kulan in ay shaaca kaga qaadaan cunuqabateyno hor leh oo lagu soo rogo dalkaasi Ruushka iyo hay'adaha taageera ee ganacanta ka siinayay in dagaalkaasi uu sii socdo. aqal ka cade dalka Mareykanka looga taliyana war uu soo saaray jimcahan maanta waxa lagu sheegay in xuna qabateena cusub lagu bartilmaameeyso doono bangiyada shirkadaha macdan qudista iyo cid kasta oo gacan ka geysata wax la xiriira arimaha gaashaan dhiga dalka Ruushka waxa sidoo kale la cun qabateen doona tir badan oo la sheegay inay kor u dhaafayso 200 oo qof iyo hay'ado isugu jira kuwaasi oo ruush ah ama dad kale oo ku kala nool wadamada ku yaala qaaradaha Europe, Asia iyo Bariga Dhexe waxaana la sheegay inay dadkaasi yihiin gaarka loo bartilmaameedsan doona kuwa taageera dagaalka ruushka aqalka cadi waxa uu intaasii ku daray in 200 oo bilyan oo dollar oo gargaar dheeraada ay siin doonaan dalka Ukraine oo ku jira iska caabinta ka dhanka ah duulaanka Ruushka intaasii dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa email kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa Washington aynu ku bilownay dalka Djibouti waxa goor dhaweeyta la soo gabagabeeyay goobii codbixinta doorashada baarlamaanka 9aad iyadoo la xiray dhamaanba xafiisyadii ay ka socotay codbixinta waxana hadda la gudagalay tirinta codadkii dadku ay diibteen laba xisbi oo kaliya ayaa la sheegay inay u tartamayeen 56 kursi ee baarlamaanka dalkaasi Djibouti uu ka kooban yahay waxaana la sheegay in natiijada la filan doono in lagu dhawaaqo saacadaha dambe ee caawa xilliga Djibouti wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
waxa goor dhaweeyd la soo xiray dhamaan xafiisyada codbixinta doorashada baarlamaanka ee maanta ka qabsantay Djibouti dadweynaha Djibouti ayaa si wanaagsan uga qayb galay codbixinta lagu soo dooranayay xildhibaanada baarlamaanka 9aad ee u xil saarnaan doona hawlaha sharci dejinta dalka 5 sanadood ee soo socota waxa doorashadan ka qayb galay labada dhinac ee isbahaysiga UNP amba UNP ee hay'adda dalka Djibouti iyo xisbiga mucaaradka UDG amba UDG madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay weheliinayso marwada koobaad ee dalka Djibouti Marwo Khadira Maxamuud Xayid ayaa waxay ka dhiibteen codkooda xafiiska koobaad ee codbixinta doorashada dalka isagoo madaxweynuhu markii uu codeeyay kadib la hadlay saxaafadda
Democratie respectée obligation aussi remplie n'est-ce pas pour participer aux élections
gudashada codbixintu waxay qayb ka tahay tixgelinta dimuqraadiyadda waana waajib wadaninimo qof kasta saaran inuu ka qayb galo codkiisa ka dhiibto doorashooyinka waxaan si wanaagsan ugu qanacsanahay qaabka xasiloonida iyo deganaanshaha leh ay u dhacayso codbixintu iyo xaaladihii aadka u qiimo badnaa ee u soo socday ololihii doorashadu
satisfait de la quiétude d'une campagne qui s'est déroulée dans de parfaites conditions.
Dina kale waxaan kula kulmay goor dhaweeyd goob ka mid ah xafiisyada codbixinta laba mas'uul oo ka mid ah wakiilada u fadhiya xafiisyada codbixinta labada dhinac ay ku loolamay doorashada.
Magacaygu saddex arrimoodan waa Abdul Malik Jaamacige Cali waxaana ahay representant du UDG. Wakiilka ka ah UDG dadalkayaga waanaga shaqeynayna dadkeena u shaqeynayna. Alxamdulillaah de een representoyal way yimaadeen dadkii dawladdu way yimaadeen shacabkii way yimaadeen dhalinyartii way yimaadeen mutaalimiintii kamaan way yimaadeen way soo ziyaarteen way yimaadeen way codeeyeen waajibkoodu way guteen
waad ku qanacsantihiin sidee imika u socdaan hawlo
aad iyo aad baan wallahi ra'yigayga ahaan rabaan ugu qanacsanahay
magacaygu waa Muxiyuddin Abdiraxmaan Ibraahim delegee waan ahay xisbiga EMB
qabanqaabada sida loo qabanqaabiyay organization gobol nidaamka nooga oran meeshan yaala
waxaa jooga gudoomiyihii ku xigeenkii sekretariyadii baa jooga labadii delegeeni way joogaan labada xisbiga kalahaa aniga oo EMB iyo ka kale oo EDG gi ah waan qofkii soo galay waan soo dhaweynaynaa faraha magaciisa neegaynaa waan ka sii haynaa kadib maran ka dhigno maqsiin buu galayaa isurwara après uu imanayaa isagoo codkiisii wata kadib buu ku ridaya si wanaagsan bay dawladdu u qaban qaabisay doorashada
doorashada oo hadda kasoo gabagabeysmatay dhammaan dalka Djibouti ayaa u dhacday qaab wanaagsan oo nabadgelya iyadoo goobjoogayaasha caalamiga ee kormeeraya doorashada ayaguna tilmaameen inay soo dhaweynayaan qaabka wanaagsan ee doorashadu ay uga dhacday dalka natiijada ayaa la shaacin doonaa caawa saacadaha dambe habeenimada iyadoo ku dhawaaqi doono siduu dhigayo xeerka doorashada Djibouti wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Ramadaan Muuse Chama VOA Djibouti
fiid wanaagsan baan dhigaystayaal idin leenahay. Maanta oo kale 24kii bishii Febuuri sanadkii 2022 ayaa taangiyada iyo dabaabadka militariga dalka Ruushka ay duulaan buuxa ku qaadeen dalka Ukraine oo ay gudaha u galeen. Sanad kadib dadka Ukraine waxay maanta u baroordiiqayaan dadkii dagaalkaasi kaga dhintay. Haddaba sanad kadib waa sidee xaaladda arintaasi waxa warbixinta ku eegay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
sanad ka hor maanta 24kii bishii Febraayo bariga waddanka Ukraine waxa ka yeeray baahiyaha ka dhiga duqeymaha cirka magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasina waxa ku dhacay gantaaladii ugu horeeyay madaxweyne Putin ayaa sheegay inay ciidamadiisi duuleen
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Dagaalkii ayaa bilaabmay waxaana la maqlay sanqada hubka culus iyo madaafiicda. Laakiin maya hayn arin aan laga warahayn dhowr bilood ka hor ama sanadaba waa la filayay in Ruushku ku duulayay Ukraine. Dhinaca kale ma ahayn dagaalkii ugu horeeyay ee Ruushku ku qaado caray Ukraine leedahay ilaa 2 sano ayuu marba weerarayay. Iskooyska Saint Sophia oo ku yaalla bartamaha magaalada Kiev, madaxweyne Volodymyr Zelensky waxa uu guddoonsiiyey bilado askari sita biraha lagu tukubo iyo hooyo wiilkeedii lagu dilay dagaalka. Khudbad uu jeediyey oo ay qeyra ka muuqato waxa uu ku sheegay in feer Ukraine ay hal qoys yihiin in aanay ku jirin cid bati ahi. Maxamed Carab waa wariye Soomaaliyeed waxa uu ku sugnaa dalka Ukraine markii uu dagaalku bilowday. Imika waxa uu joogaa dalka Jarmalka. Waxa aan weydiiyey xasuustiisii habeenkii dagaalku bilowday halka uu joogay iyo jawigu sida uu ahaa.
Waxaan habeenkaa ka xasuustaa walaal ama maalinta ka xasuustaa annagoo ku seexanay nabadqab iyo rajo wanaagsan balse waxa noo baryay waa cusub iyo naxdin ay muruga wadato. Kadib markii Ruushku uu qaraaxyo la beegsaday gantaalada ku garaacay meelaha muhiimka ah ee dalka Ukraine gaar ahaan magaaladii aan ku noolayn dalka Ukraine ee magaalada Kiev dagaalka uu ku soo qaaday habeenimadku wuxuu ku dhawaaqay inuu ahaa howlgal military oo gaar ahaa waxaan ku sugnaa gurigeyga waqtigaasi waxaan dareemaynay oo aanu xalku inaanu xaalku ahayn sidii hore oo aanu galay marxalad ka duwan marxaladii hore oo ah marxalad dagaal waxa maskaxdaydu ay isweydiinaysay su'aalo fara badan oo ku saabsanaa waxa xigi doona talaabada aanu qaadi doono haddii uu dagaal toos uu bilaabmo ka hor inta aanan qorshe qaadan iyo waxa uu noqon karo dagaalkani oo aanan filanahayn runtii qaabka uu u dhici doono iyo sida uu qorshuhu yahay
madaxda wadamada reer galbeedka ayaa qaabab kala duwan ula xiriiray madaxweynaha Ukraine hadalo dhiirigelin ah iyo ballamo gargaar ayaanay u sheegeen ma la odhan karaa Ruushku haddaba waa uu gaaray dantii uu ka lahaa dagaalka su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
dagaalka bilaabmay sanad ka hor oo maanta oo ah 24ta bisha 2aad 2023 oo Ukraine iyo Russia dhex maray laba oran karo madaxweyne Putin ujeedada uu ka lahaa uu ka gaaray waxa la og yahay kaliya ujeedada uu gobolka uu qabsaday 2014 ee Crimea ayuu wuxuu u sameeyay buundo isku xirta dalka Ruushka iyo gobolkaas ee ciidan ahaan uu ku khasaaray dhaqaalaha uu ku khasaaray dagaalka Ukraine kaliyeed maaha oo waxa la galay dalalka ee mataqaana Mareykanka EU da UK Germany Canada Poland France Holland Norway Sweden Finland Japan Denmark marka weeye 200,000 buu soo galiyay dagaalku wuxuu ka socday fool ka fool ee dhul lagu qiyaasay 850 km ilaa iyo 530 mayl marka hadda wax la oran karo dawladda Ruushka horumar bay ka sameysay dhinaca bariga Ukraine la jirto ciidamada Ukraine si moral u dagaalamayaan waxa kaliya ku khasaaray dadkii shacabka ahaa ee 16 milyan ee Ukraine oo u qaxay dalalka marka dalka Ruushku dhaqaale ahaan uu ku burburay subca ahaan uu ku burburay siyaasadda gudaha uu ku burburay marka halka ujeedo uu gaara ah inuu meeshi uu qabsay 2014 gobolka Crimea iyo inuu buundo sameeyey
dagaalka Ukraine waxa laga dareemay caalamka oo dhan waxaana ku yeeshay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba وكان محمد حسن ديري دابا واحد قال يهن دقن مقالة كوفنتري دولك بريتان كان شقي متكمدة بانجيدة وقوة وين دولك انجريس كا
دقال كي يكرين سند كهرمان توكا لبرامي خسارة وين او بلارن او دقالة ايو ادية دوردن غارسيي استيميتي اما قيمينكي يقدم بيسي هايدا او قابلسان استاتيستيكس كدالك انجريس كا او انسيل اي لايدا هذا اي سو سارسي waxay ku sheegtay in dhaqaalaha guud ee dunidu uu khasaaray sanadka 2.8 trillion oo dollar khasaaraha ugu ballaaran wuxuu gaaray dalalka saboolka ah oo ku tiirsanaa qamadiida dhulka fertilizer ka ama dhulka dihin ee dalka Ukraine laga soo saari jiray oo dalal badan oo sabool ah oo Afrika iyo Asia ba ay quudan jireen oo ay loo dhoofin jireen khasaaraha labaad wuxuu ku dhacay dalalkii hodanka ahaa ee galbeedka Yurub ee Jarmalku ugu horeeyay ee bariga Yurub ay ku xigeen Poland, Slovakia, Czechoslovakia, ilaa iyo Romania, Bulgaria, Baltics ka oo dhan oo Ruushku 80% uu qaarkood shidaalka ama gaasta siin jiray ay shitaan waqtiga qaboobaha oo khasaaray mataqaanayay lacag aad u fara badan iyaguna mataqaanayay ka tagay Raashiya suuqii ay ka soo yeesan jireen shidaalka meel kale tagay marka khasaaruhu wuxuu gaaray adduunyada oo dhan ma cirf walba
dhinaca Ruushka ma jiraan dhacdooyin lagu xusay dagaalka sanadka jiray kumanaan kun oo qof oo ay ku jiraan askar labada dhinac ah ayaa dagaalka ku dhintay labada dhinacba waxaanay u muuqataa inaanu dagaalka fari ka qodnayn dadka qaarkood ayaa ka cabsi qaba in markii ugu horeysay la isu isticmaalo hub aan hore la isugu isticmaalin dagaalkuna si ficil ah uga gudbi karo khariidadaha Ruushka iyo Ukraine. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Dhinaca kalena dagaalka Ukraine ayaa saameyn ku yeeshay guud ahaan dunida gaar ahaan wadamada saboolka sida Soomaaliya oo kale oo ku tirsanaa gargaarka uga yimaada caalamka. Dagaalka Ukraine ayaa haatan waxa uu diirada ka weeciyay dalalkaasi saboolka ah sida Soomaaliya oo abaar ba'an ku jirto. Waxana saameyntaasi laga dareemayaa xagga nolosha, macaashada oo qaaliyowday iyo dhinacyo kala duwan. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Barro ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Ruushka ayaa weeraray sanad ka hor Ukraine oo ah dal wax soo saarkiisa beeraha ay ku tiirsan yihiin. Wadamo badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka tirsan tahay. Xilliga uu dagaalkaasi bilaabanayay sanad ka hor maanta oo kale, waxaa gobolka Geeska Afrika ka jiray xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata oo ay sabab u ahaayeen abaaro adag oo ku dhuftay wadamadan iyo saameyntii ka dhalatay aafadii COVID-19. Soomaaliya waxaa qaali noqday qiimaha lagu iibiyo maciishada quutulduruuriga ah iyo shidaalka, taasi oo saameyn taban ku yeelatay qoysas badan. Qaramada midoobe ayaa ka digtay in dhibaatada nololeed ee ka jirta Soomaaliya ay meelaha qaar isku beddesho macluul, iyadoo kala bar shacabkuna ay u baahan yihiin sida ay qaxday gargaar bani'aadanimo oo degdega. Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooba dhaqaalaha ayaa sharaxaya dhinacyada dagaalkan uu sida gaarka ah Soomaaliya uga saameeyey.
Dunida maadaama ka midnahay saameyn taban bay nagu yeelatay guud ahaan Geeska Afrika, way ku yeelatay oo dalalka Ethiopia iyo Kenya, Djibouti, kulli cabashada way wada jirtaa. Laakiin Soomaaliya dhinacyada ay ka saameysay dhammaan dhaqaalaha Soomaalida oo dhan, afar sektor uu ku tiirsanaa oo ah beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa iyo fishingkaba intaba wuu saameeyey. Dhinacyadu ka saameeyey waxaa ka mid a dagaalka Ukraine wuxuu jaray dhammaan wixii supply chain-ka la dhigi jiray international trade-ka, ganacsiga adduunka ayuu saameeyey, iyadoo uu yaraaday soo socodkii gaadiidka iyo maraakiibtii adduunka u kala gooshi jirtay oo alaabaha qaadi jirtay. Marka Soomaaliyana waxay in muddo ah ay alaabta heli jirtay sida ii sheeg birta wax lagu dhiso iyo shidaalka iyo maxaa la dhihi jiray wax la yiraahdo iyo qamadiga iyo cuntada waxay ka heli jirtay Ruush iyo Ukraine. Marka maadaama isku dhac u dhacay dagaal, dekedihii inta badan way xirmeen oo dhinacaas waxaa ku yimiday alaabihii inay shortage oo galo amba ay gaabis noqdaan, taana ay price ka sare u qaado oo ay dadka iibsan kari waayaan.
Marka sanad kadib sawirka Soomaaliya saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay
ganacsigii iyo nolosha dadka maxaynu ku tilmaami karnaa
aad iyo aad ay u laba jibaarantay macluusha Soomaaliya awalba muddo 30 sano ah ayay macluun marba mar soo noqonaysay 10 sano kasta waa dhiciisay laakiin mid hadda jirta waa mid abid ugu dareeday oo Soomaaliya ay gashay dhinac taana waxay keentay qaab laba afla ah oo dhinacne oo adduunka dagaal uga furmay dhinacne COVID-19 crisis iyo dhibaatooyin noocaas ay ka furmeen taa waa international factoriska oo sababa macluusha Soomaaliya dibadda macnaha marka Soomaaliya guud ahaan oolba macluusha gudaha iyo dibadda way ka saameen jirtay gudaha asbaab waxaa jiray macluusha kicinayay gudahana asbaab kala jirtay marka Soomaaliya waxay ka ciimay jirtay asbaabta dibadda ah oo mar walba supply chain crashinkana waa u fiicna oo Ukraine iyo Russia waxa laga keen jiray iyo Iran iyo baleec keen jiray qiimo jaban lagu keenayo shidaalku iska ciintay adduunka stability uu ku jiray COVID-19 markuu yimiday arinta iyo maxalliga dagaalka Ukraine iyo Russia arinta meesha ay ka baxday
Soomaaliya oo aan lahayn kayd raashin iyo mid shidaal ayaa waxay arintaasi sababtay in qiimaha maciishada qutul daruuriga ah uu aad u kaco arintaasina waxay si gaar ah u taabatay qoysaska nugul iyo kuwa abaaruhu ay dhaafiyeen wixii ay haysteen Dr. Shooqi Ahmed Xayir oo ah bare xiriirka caalamiga iyo siyaasadda Afrika ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah uu dagaalkan u saameeyay
askii hore ee macluumaad ay soo saartay United Nations ka qabteen u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka dhanka dhaqaalaha waxa uu runtii ku xusan in Soomaaliya qasatan boqolkiiba 30 in ka badan in waxa waye ay waxyaaban haruurka ay ka soo dhoofiso wadanka Ruushka inta kale to hartayna waxa waye in ay ka soo dhoofiso wadanka Ukraine waa adiga waxa la oran karaa runtii boqolkiiba boqol runtii markii labadan xisaabaad isku geeyo dhibaato weyn waxay ka jirtaa runtii xataa marar waxaa jirta Ukraine iyo Ruushka ay ku heshiiyeen in waxa waye iyadoo ay dhexdhexaadinayaan wadanka Turkiga in waxa waye caruurka la soo qaado jidka loo furo marinka naftirkiisa xataa runtii waxa waye dhibaato ka taagan
Dr. Shooqi ayaa aaminsan in wali xaaladda taagan aan wax laga baran laakiin waxa uu qabaa in dib loogu laabto wax soo saarka beeraha dalka si kor loogu qaado raashinka loo baahan yahay in dadku ay ku noolaadaan
Soomaaliya aysan ku tiirsanaan karin in waxa waye ay dalageeda cuntada taasoo runtii daruur u ah dadka wadanka ku nool iyo muwaadiniinta dhamaantood in waxa waye ay ku xirnaadaan in caalamka ay kasoo dhoofistaan marka in waxa waye waxyaabahan oo kale caalamka ay kusoo badanayaan sanadaha soo socda cunto yarida biyo la'aanta ama biyo waxa waye yaraadaan cimiladu isbedelayo deegaanka waxyaabahaas oo marka waxa wanaagsan in waxyaabahan oo dhan si qoto dheer looga fikiro Soomaaliyana markaas isku tashi ay waxa waye ay bilaawday inay isku tashato soo saarato runtii waxa waye waxa waye u bilaawday in beerihii in laga shaqeeyo in cuntada runtii waxa way soo saarto ay yareeso waxa way in ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay in waxa way dibadda ay wax laga soo dhoofisiiba qasatan markii ay noqoto waxyaabahan la xiriiro beeraha
dagaalka Ruushka oo ku qaaday Ukraine ayaa waxa hadda saameyntiisu ay ka muuqataa wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika oo wax soo saarka wadankaasi si gaar ah ugu tiirsanaa Abdul Aziz Barrow VOA Muqdisho. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi barnaamijka oo maanta mawduuciisu uu yahay dalalka ku dhoobay wadamada Afrikada bari oo ah 27 wadan maraya ayaa waxa Soomaaliya ay dooneysaa inay ku biirto iyadoo dalkii ugu dambeeyay ugu horbansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi Koonfurta Suudaan iyadoo dalka Koongar uu ka mid ahaa wadamadii iyaguna 2022 ka ku biiray taariikhda wadankaasi wadamadaasi Afrikada Bari ilaa iyo qarnigii 19aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaar ah oo muhiima hadaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo wadamada dariska ah doorka ay ku yeelan karaan iyadoo ayadana aan u eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda Soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga waxaa marti loogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambassador Abdixakiin Ugaas Ali Yasin oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray meelo badanna ka soo noqday Danjire oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo Xuseen Axmed Geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga saddexduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Xuseen Axmed صندول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى السلامة يا بعد في الفيديو وهذا يا أصحابتا يقول جرت بنالك رنانتي هوشن وهول مهم وقاسة صومالدة ورركم كبهوي ورر إيست أفريكان كوميونيتي يعني صوماليا وحي عام كتاي إني أفريكا بري كفت دي مركزنا إيهين قناسة أبو ففرعون نالك استعيد دقان هنقط إمارات هنقط إيست أفريكا إي صوماليا ودمادة درس كلها marka waxay u abaabulaysaa fursad aad u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqeeyaan sharciye oo waafaqsan sharciga meeshii hore ay kaga shaqeeyeen jireen ama sharci daraato ama haato maxaa ku jiraa urays badan hasaarado marka waa fursad aad u fiican hawsha iyada ah horumarka wadanka geeska Afrika aad ay aad ayuu wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumar
ambassador Abdixakiin Ugaas Cali Yasiin
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel uu joogo hadaan abaar su'aashaada jawaabteeda ururkan la yiraahdo sayladda dhaqaalaha Afrika Bari East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917kii markaas oo xariirtiisa uu ka bilowday iyo askunkiisu Tanzania oo Tanganyika iyo ahay laba kala ahay oo aan midaysanayn iyo Kenya marba maraxil buu soo qaatay marba magacyo soo qaatay markuu ugu xoog badnaa waa markii Uganda iyo Tanzania iyo ay ku midaysanayeen Kenya oo xataa ay jiri jireen diyaarada ay wada leeyihiin ganacsi ay wada leeyihiin East African Airways oo 700-meeyadii xamar noogu imaan jirtay mar buu haddana taraajo ama dib ugu rasho dhacay oo xiriirkii wadamadaas baa wax iska bedbedelay oo Uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo Idi Amin iyo wixii ka dambeeyay iyo Tanzania iyo Uganda dagaal dhex maray oo 2007-kii dowladda Soomaalida markaa jirtay runtii ay xabad joojin iyo islaax dhaxdhigtay taariikhda fog marka laga yimaado ururkan codsiga rasmiga ah ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladda dhiibtay codsi hadda lama dhiibin codsiga dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya ee president Sheikh Sharif Sheikh Axmed Hoggaamiley yaa dhiibtay 6 March 2012 anigu markaa waxaan ahaa ambaasaadarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa la isku jira oo xaruntoodu ku taalo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis markaas gudoomiyenimada meertada ah waxaa hayay president Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Kenya ee dhintay anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya marka oo wada dhambaal rasmi ah oo qoraal oo ay ku jirto codsiga dawladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 Maarso 2012 ay codsanayso dawladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community.
And ambassador wax ku soo laabanayaa ku weydiin doona bal waxyaabaha 12 sano ama 12 sano kadib haddana marka la loo codsarayo ila intee ragaadiyay bal si aan u leexdo Faarax Isaaq Cabdi
waan idin salaamayaa dhamaan baahda VOA iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galaya panelka neta su'aashaadii haddaan toos u abaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada bariga Afrika hadii aan abaaro walaal waxaan aan aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirto marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihoway iyo halka ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin in EAC ku biirto waqtiganayto markaas waxyaabahan ku sababeenayo ugu weyn waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa dawladnimadeeda ay urdun tahay waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama urur goboleedkaneeto waa dhaqaalo dhaqaalahan ee tarantiisa badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo xagga adeeg dawladnimada marka laga fiiriyo Soomaaliya sharciye adag ma laha gudihii waddanka gudihiisa baa xagga legal framework waddanka marka la eego iska jilicsan dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah dhibaatada ka jirta Soomaaliya ama midrada ka jirta daraadeed ayada lafteeda aad bay u yartahay waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay ka qayb qaadan lahayd bay ka mid ahaan lahayd marka waqtigan la joogo inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto balse waqtigan ay Soomaaliya joogtay iyo dowladnimadeeda marka la eego anigu waxay ila tahay in caqabad inay ku noqonayso Soomaaliya ku biirista EAC.
Xuseen Axmed Sandool waa dhageysanaysay ambassadorku iyo isagu oo ninkii gudbiyay waraaqaha yahay 12 sanadoodna ay ka soo wareegtay haatanna ditoorka kale ay isaguna Faarax uu ka hadlay wadarkaysa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan hadii la fiiriyo. Adiga maxaad u aragtaa arrintan?
Horta arrintaas aniga nimanka saaxiibadeyda oo kaga aragtay duwanahay. لأن Soomaaliya sideedaba waxay u baahan tahay ganacsiga waa halbowle aan ay meel kasta adduunka ay jooganay tahay waxa kaliya oo ka dhiman waxay tahay shuruucda wax ururkan wuxuu leeyahay shuruuc istiraatiijiya oo ujeedada ururkan loo aasaasana waxay ahayd in la sameeyo waa in loo kor loo qaado dhanka warshadaha iyo maxaa ku leeyahay isbeddelka ee dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqo shuruucda xageed hadii waqti gaaban la geliyo ilaa iyaga sharci haysto waan complain karay karnaa waana dhaqan geli karnaa shuruucda dhib weyn kuma qabo laana sharciga marka la dhiso waa la follow gareyna instruction kana waxa iska leh ururka dhanba isla leh oo isla ogaanahay laakiin Soomaaliya hadii ay ka mid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin iyagoo follow gareyna sharciga markaas meesha ka jiro taas aniga soo dhaweynay
horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dawladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya waxaa aad markaa gacan u siinayay madaxweynihii Tanzania Jakaya Kikwete oo ninkii ma badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taalo oo Arusha ah iyo madaxweyne Kibaki baa aad gacan u siinayay Soomaaliya wayna ay ku biiraan waxyaabaha naga hor yimid waxaa ka mid ahaa oo aan dib ku ogaanay dadka Soomaalidu say u qabaan maaha horta su'aasha ah ururku Soomaali faa'iido ma u leeyahay mase uma laha anigu waxaan qabaa faa'iido inuu u leeyahay waxa hortaagan waxa weeye ururkan asal ahaan urur siyaasadeed maaha inta uu siyaasiyay waxaa ka xoog badan inta uu ganacsiga waxaa loo sameeyay asal ahaan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaheeda dalka Afrikada Bari iyo isu socodka dadka iyo in la fiiriyo badeecada fayoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maartay ku bahoobin sidaa daraaddeed waxaa kaloo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale بي ودمدان سوو فرينين وحانا صوتا عبنا حرادة سوكا دي أوباما صوماليا كستمر يدي ما كنترول حدوده يدي ما كنترول مركا ودمدان نو حيوبا هانتهي كستمر يدي إنا كنترولي كرتو حدوده إنا كنترولي كرتو إني دوغانا دادي أما كستن كاك دي سيئي شروع دي كليا ما implementation هي أودي
وما أنت يا مصدر إن فرح إسعادتي إن رماها وكشف قري هذا يا مصدر هو حكمنا إن كنستجا هذا بندي أكره حاله وقبت المبارستا وحوي عافمات قدام بالقبانية وحوي سكول ما يدخل سكول ريسك قدام بايمانية وحوي ما يدخل سقط كي بايمانية إزجارسين تي بايمانية مركز شروطه سيدا وكتو ديو إن صندوق إن شروطه هذه لبوليو رغو بيري كرو تام حكرا
أمبسادار كي دكتور كبا فكرة ده هذا أدبه ما تسينهن بل سوحد أركي كرتا سيدا عنيق أول بشيغي EAC kubiristeedu waa arin aad muhiim ah balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigay Soomaaliya inay ku noqoto badan arin uu dusha uu laga saaro Soomaaliya oo kaliya aysan wax badan oo faa'iido aysan ka helinin koob arinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay'adaha gudaha uma diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada dariska ah EAC wadamada kamid ka ah 7 wadan ee hadirtaana ci sida tooska xubintooda ah Soomaaliya halka wadan ee diris la tahay hadan waxa weeyaan Kenya xuduudaha ee Kenya la leedahay Soomaaliya iyo customs-yada ku yaala sida ambassador-ka dib ka dhawaajiyay ma lama maamulo lagama warhayo intooda badan maba furno oo xuduudaha xiran amni darada jirta daraadeed EAC ku biiristeeda sidoo dhaqtarka ba sheegay waxyaabaha ugu horeeyay u baahan tahay waxa ka koow ah in aad leedahay customs agents dad customs furan een tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan hadda sidaan la socono waxay ku biirtay 2016 kii ay codsiga dirsatay 2022 kii waa la aqbalay 2016 kii haatan dibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxa kamida in ganacsiga EAC xageeda marka la fiiriyo South Sudan hadda uu si wanaagsan ugu socon inta badan
faarax laakiin todobaadyadii aan ka soo gudubnay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen fikir aad isoo arrimaha waa lagu soo qaaday wafdi gaar ah oo iyaguna calaamsho ka yimid oo gudaha East Africa ma shay tagen waxay tarsiyaan wali sida shuruudihi iyo waxyaabaha kastamiyadi iyo meelii la soo marinaa iyo wixii la isla marka arrimahaas inay ku muuqan
walaalo arrimahaas ee imaam muuqdan sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo ka dhawaajiyay secretary general ka EAC waxa kamid ahayd in policies ka wadanka wax taagan oo dhisan ay yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay haatan inta badan taagan foreign policy ga Soomaaliya foreign policy dhisan oo waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo yaqaano ma aha waxa ka koobay waxyaabaha kale institutional frameworks ka wadanka gudihiisa dhisan xagga marka la fiiriyo legislation key xagga marka la fiiriyo xaaladaha ee baarlamaanada shuruucda wadanka ka soo baxayo shuruucda ganacsi ee wadanka ka soo baxayo marka la eego waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo oo aanan laga fiirsanayn intooda badan
waa tahay Dr. Hussein Sandol marka laga hadlayo istaraatiijiyada ku biiritaanka shuruudo badan baa ka horeeya dalalba waxbay ka horeeyaan ama hal fiiriyo dhaqaalaha hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beerida kulluunka ugu badnaada ku yaalo wax soo saar xagga beeraha ay leedahay waxyaabaha annaga aad isleedahay hadiiba la isku biiray waqti ha qaadatay annaga faa'iidada noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno maxaad ka xusi kartaa
runtii wax aad u tiro badan oo la soo koobi karana noogu jiro haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sida juhdiga ay geliyeen iyo codsiga sida u dabagaleen iyo yacni ninka u doortay maxaan ku irahdaa Cabdisalaan Hadiir nin aqoontiisa fayso oo barnaamij fiican ka qabanayo weeyaan haddii inta ay shuruudaha la sheegayna la buuxiyo Soomaaliya sharciye waa haysataa waxa naga maqan waa implementation sida loo dhaqangelinaha iyo qoladii dhaqangelinaha laakiin waxa ogaataa ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacna loogu gudbi karin sida hadda ay ka dhawaajeen nimanka asxaabtayda yani daraasaadka kaliya waxa loo qoondeeyay 1.3 million in lagu sameeyo research bas oo policy research-iga bas hadda shirka hadda lagu qoondeeyay qoondadaas taas macnaheedu waxay tahay haddii shuruucda loo dhameystiro meeshan codsiga laga aqbalo Soomaali iska dhaaf production ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ah noqoto ama barida ah noqoto yaani dad ayaa helay opportunity waxay hadda awood la yeeyeen Soomaali hadda meeshan joogno East Africa inay shis sharci ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meeshii raban joog waxyaabaha soo miiran ayaa isku furay markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii wadanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyay Farax Islaam haddii ninkan isagu xagga xiriirka caalamiga ku takhasusay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasadii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baagarsan hadaba Abbas Cabdi Xakiim Ugaas Ali Yaasin muddo dheer ayay ku soo jirtay diblomaasiyada xaggee wax ka khaldan yihiin
anuu taaba kaga duwanay Farax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyada Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-kii Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyadii tartankii xubinta wareegta ee kursiga wareega ee golaha ammaanka waxaan xusuustaa markii Soomaaliya waxaan u kala qaadaynaa laba marxalo marxaladii kacaanka iyo dowladdii rayidka ahayd Soomaalidu top ahayd Afrika aan hoggaaminaynay jaamacadda carabta nagula baryahay Islaanka iyadoo oo 10,000 saraakiish Soomaalidu midowga Soviet wax ku bartaan bay Soomaaliya awood u yeelatay inay haddana Pakistan la safato dagaalkii India iyo Pakistan ko marka taa qodob weyn qodobka labaad shirkii xamar ka dhacay 4-7-kii Juun shir madaxeedkii Muqdisho Declaration ama ahdigii Muqdisho madaxweyneyaasha Afrika Soomaaliya ay kula wareegtay gudoonka midowga Afrika intii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Allah u naxariista 3 waddan oo Afrikaan 4 waddan baa xorooday oo guulihii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay soo hoysay taariikhda intii burburku dhacay kadib Soomaaliya laba guulood oo waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaha dibadda ay soo hoyeen koo mid waxay ahayd midii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii Maxamed Siyaad ka dambeeyay Allah u naxariistay ee koowaad ee aqalka cad madaxweyne Obama ku qaabilo madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya ee aan ahayn jalsiyad ee uu ku qaabilo guurka cad ee Mareykanka official state visit loo sameeyay bay ahayd number one taana waxay ku timid madaxweyne Xasan Sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda number three midda kale ee Soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waxay ahayd markii Tigreegu xamar qabsadeen oo ay ku talagaleen inta calankii Itoobiya ka taageen in Soomaaliya meesha ka baxdo in muqaawamadii xoogga badneyd ee dadka Soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inayna meesha ka bixi karin ee qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato
waa tahay Farax waan siinayaa markan Isaaq Farax waxaad ka bitahay dadka xiriirka caalamigaana bartay indhahana ku haya khaldaadka inkastoo khayr badan sheegay ambaasadorku haddana adiga waxyaaba waxaa kuu muuqanaya aad rabto inaad nala wadaagto
waa sidaad sheegtay ambaasadorku aad buu u mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ama diblomaasiyadda ambaasadorkan uu ka hadlay waxaad dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyay ee rayidka intooda badan guulahaasi waqtigaas ayaa la gaaray Soomaaliya sidoo burburka u dhacay haddii waa la iska dareemi karaa wadan kasta oo burburay inuu xagga diblomaasiyaddan uu ka burburo waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtiyadan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan diblomaasiyada Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy han be ku dhisan tahay inuu hal qof wixii jeebka ku sito madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito hadba madaxweynihii waqtigaas ay tahay imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaas ay tahay arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo bedelkii ahaan lahayd arin laga heshiiyay Soomaali oo dhan u dhantahay shuruuc u soo baxday ah waddanka wuxuu u baahan yahay meeshii uu baahan yahay uu aadayo wuxuu diidan yahay waddankaas ay tahay meeshii uga joogayna uu garanayo madaxweyne sida looga soo baxay kumelgaarkii Xasan Sheekh Maxamuud Dayimid 2012kii foreign policy-ga Soomaaliya waxa ku dhisnayd wuxuu markaa isaga aaminsanaa madaxweyne farmaajo imaaday waxa ku dhisnayd wuxuu isaga aaminsanaa mar uu ku biiro alliance leeyahay Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ba hadirtaanay timid arintii wuxuu u waday xagga iyo EAC hadana markale marka foreign policy-ga wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka marka joogo wuxuu aaminsan yahay waana caqabada ugu weyn ee Soomaaliya hadirtaanay ay wajahayso
Dr. Hussein Ahmed Sandol isla su'aashaas ay ku weydiinayaa xaggee bay ilanta ama culayska ka jira diblomaasiyadda caalamiga ah oo kamida dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda
Mahadsanid runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso kol haddaad burbur ka soo kabanayso waxaa isbedelaya awooddaadii arrimaha dibadda ciidankii dhaqaalihii dhinac kasta xilliyo badan oo intan ka dhibaataysan waan soo marnay xilliga hadda joogno waaqacana waxaa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso oo dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso taa macnaheedu waxay tahay bolosiga siyaasadda waagii hore wuxuu ahaa hadda waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Russia oo aragtay dhinac noqday oo dhinaci kale adduunkiina dhinac isku biiray waxaa hadda arkaysaa sida uu doktor sheegay ninkan walaalkay Faarax yacni siyaasadihii kala duwanaa ee madaxweyneyaashii soo maray inay alliance kala duwan ay yeelanayeen Soomaaliyana markaas loo gacan haatinay laakiin hadda waxaad moodaa in laga baxayo waxaas siyaasadii Soomaaliya ee bolosigeeda adkaanayso madaxweyne Xasan Sheekh waxyaabaha codsaday hadda uu sheegay waxaa ka mid ah in wadamada deriska nabad iyo wanaag iyo lugula joogay marka haddii aad taa aan fiirino hadda waxaad moodaa in deriskii la bilaabay in maxaan ku dhahdaa lasoo dhaweeyo wadahadal la bilaabo iyadoo marba meel guurayso laakiin caqabada waxaan aaminsanahay in mar dhow laga baxay
dhegeystayaal haddaad goor dhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu kaga hadlayno fursadaha ku biiritaanka wadamada East Africa oo muddo dheer soo jiray oo dalkii toddobaad uu ku biiray 2022kii dalkaasi Congo isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan fursadahaasi iyo caqabadaha jira iyadoo 2012kiina dowladdii madaxweyne Sheikh Shariif oo markaasi ergeyga gaarka uu ka mid ahaa fursada haatan ninkiisa waraaqahaasi gudbiyey ambaasada Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin si aad dhegeysanayseen markale aan ku celinno bal siyaasadda caalamiga arrinta ku saabsan ayaynu hadda maraynay iyo siyaasadda guurguuraysa oo ay noqotay wax boorso oo lagu sito mararka qaarkood oo madaxweynihii yimaadaaba ku dhinaca la aadayo haddaba marka ambaasador Cabdixakiim adoo horeyna ula soo shaqeeyay dowladii hore haatana weli aa diblomaasi ku jira siyaasadda iyo maragta xiriirka caalamiga qaabka barnaamijkii qaybtiisa dabaan maraynaa qaabka aynu hore ugu sii socon karno oo ku sixi karno meelaha ay filadihu ka jiraan maadaama isbahaysi aan laga maarmi karo yurub iyo maraykan iyo meel walba isbahaysi leeyihin ee east africa haddan dib ugu soo noqonno ee qaabka caqabadaha jira iyo qaabka loogu gudbi karo
horta middan oo labadan hadda ila dooda ugula jira walaalahay anigu aan kaga duwanay waxaa weeye dal kasta oo caalamka ka jira mid weyn iyo mid yarba siyaasadda arrimaha dibadda waxaa jiheeya madaxweynaha dalkaas ra-iisul wasaaraha dalkaas xukuumadaha ee yurub ee galbeedka iyagu madaxweynayaal ma leh prime ministerna waxay leeyihiin shacabku doorto markasta waxaa jiheeya madaxweynayaasha ra-iisul wasaarayaasha head of governments head of states baa jiheeya marka madaxweynayaasha Soomaaliya jiheynaya ceeb maaha iyadoo horta waa ammaan laanno madaxweynuhu isagaa wuxuu yahay jiheeyaha siyaasadda arrimaha dibadda ilaaliyaha koobaad iyo garsooraha koobaad ee dastuurka qaranka difaaca koobaad ee midnimada iyo madaxbanaanida qaran dhul dad iyo bad iyo madaxbanaanida Soomaaliya waa waxa lagu dhaariyaa marka inuu siyaasada jejiyo dibadda xukuumaduna fuliso waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta haddaan soo biyo dhacana taa waa qodob oo waa kaga duwanay nimanka dooda ugula jira saaxiibada marka East Africa innaga dan baa inuugu jirta inaan ku biiro sidaan hadda sheegay markii dhowd
Farax adiga ayaan markan ku siinayaa fursada waxa weeye waxa hadda la soo ururiyay in bal lagama maarmaan ay tahay in lagu biiro haddii siyaasadda dibadda la hagaajiyo tii dariska la hagaajiyo wax badan bay laga faa'iideeyaan dadka Soomaalida waa dad furfuran waa dad ganacsiga ku wanaagsan waa dad aqoonta ku wanaagsan waa dad qurbaha ay aad ugu batay marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan baa jiray haddiiba la gaaro in shuruudaha la buuxiyo maxaad is leedahay dhalinyaradiinii dadkiina wax garanaya ee meel uga maraya waa ka faa'iide kartaan maxaa yeelay hawdal intaad ku koobnaayaan toddobaa waa bas sideed wadan anaa noqon
markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristii AC inay arrin muhiim tahay gaar ahaan waqtigan hadda la joogo Soomaalida sidii horaan ahayd ma aho dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa waxbartay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqalaana ku ahaadaan ama dalka dibidiisa waxa ku soo bartaan ku biiristii AC inay si fudud wadamadaasi u aadi karaan inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport inay si fudud visa la'aan wadamadaasi ay ku tagi karaan arrin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed dadka waxbartay ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood marka dhalinyarada xaggeeda marka laga eego hadii Soomaalidu iyo dowladdooduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC ay buuxiyaan inay adkeeyaan dowladnimada gudaha inay adkeeyaan xuduudaha in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhamaanteed in Soomaaliya hadii ay buuxiso ku biiristii AC mar walba Soomaaliya arrin aad muhiim u ah ay noqon doontaa ganacsatada ay si gaar ah uga faa'iidaan dadka waxbartay shaqo abuur ay ka helaan xagga kastamyada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyo yaqaanaan inay iyaguna shaqo abuur helaan marka fursad aad u weyn ayay u noqon doontaa dalka Soomaaliya
Dr. Hussein Sandol labadan wadan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya hadday ku biiri lahayd ma wax bad leh saddexaas kaga jira hadda toddoba wadan oo shan ka mid ah in laan wadayeenoo aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideysanayaan dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda
mustaqbalka aad u mahadsan tahay horta runtii mustaqbalka ii muuqda mustaqbal aad u weyn una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin waxaa taas ku daliila ganacsiga Soomaaliya ee ku haysato East Africa dhan hadday noqoto Tanzania, Uganda, maxaan ku jiraa Kenya, waxa kaloo adigana aad carab baabti waxa kamida shanta wadan oo badda aan lahayn. Taas markii nabadda wadankeena ay ka dhacdo, waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dowladda Kenya iyo Tanzania, annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdim aan ka badweynaa ka dikada badanahay iyadana ay noqon doonto. Midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iideysto fursada waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn oo meeshaas ay ka helayaan waxaa kamid ah isku socodka ganacsiga shaqo abuurka investmentiga dhaqaalaha ay geliyaan waxaad hadda arkaysa wadanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida leh marka laga saaro dadkii hore wadanka haystay dhismaha hadday noqoto qalabka dhismaha hadday noqoto dhinac kasta hadday noqoto haddii imagine dadkaas iyaga ah oo intaas malaayiinta ku haysta xagga geliyay hadday si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si yacni taxadir leh ay u geliyaan wadamadaas fursadahaas fursad aad u weyn la koobi karana meeshaas ka soo baxaysa aan u jeeda
ambaasadar isla su'aashi oo kale marka hadiiba la fududeeyo oo dadaalkii iyo taariikhdii iyo waa laga sugda sheekeeyo badaa weyn oo waxaan uleyna ugu dheer afrika xeebta ugu dheer labadan wadan keliya badii haysta ee tanzania iyo kenya iyo ayo qarnigii 19aad iyaga ayaana marba meel u gudbaynayay wadamada aan badsala adoo weliba raacsanaya xagga fiisayaasha iyo xagga maaragta immigrationka iyo xagga diblomaasiyadda bal faa'iidooyinka ay yeelan karaan hadiiba ay suurtagal noqoto adama wabiyo toban sano ama koobiyo toban sano ka hor la dalbaday welina aan weli lahayn
horta su'aasha فائدة مكجرتا إن أرك لقل إن لكن فائدة كجرتا فربضا وصومالي مكجرتا وضمضا أرك حبناها كأنا وكجرتا لفتول تاوى قضم وعن صرفتي بالدولة الصومالي قد لفتي كوي وطبان سنة كور ولين أود بتاعين دولة الصومالي لحد تكتا سوصوت كاكملة تدك الصومالي وعطتها دقاق بضم وعدد جناسي وكهر رأي وعدد شقيستا ومرغ مالا مركة ووليبا جناسي وضي إلهي بركي وحاكا قرنسا جناسي سليال إيا كيوغان إيال إيا كان يال تنزاني باكا قرنسا إيا كان كونفورت السودان يال مركة سوامالو بدر بيلاد هذاك الشنقري وحيلال هاي وبدر أفريكا وغدر صدح كون صدح بقول صدنا يصدح كيلومتر وحيلالا ديب يكونون خيرات بكبوها كلون شلالك وحكا استمع لنت وحيلالا دل دهن وبيرا انكبضا سقال مليون وهكتر ولا بيران كارو برودكشن كسوبا هدي دوك وردكنا شيئا لان ما كان دولديد كار جلسدا لغا حرين اين لورا تبع لها شبيلوين كي جوبوين كليل ما كفل الصومالي ديو ودمر درس كان نعرا برودكشن كا مركي انك دنبا انو وجرت ايقنا دنبا وجرت لكن وحاوهي تقال كيسو كايا انك ان الرهبي حدا نواكسو كلاننا ادبون مدحوين حسن وقبو قاعدين ايا انو ارنتان سونو لي واطلابكو ديرس المدن سياسة دي دمدن السريع دابو واني دانا عدد كاقا ايا دل كاقا كتر جنتو مركي واطلابكو ديرس المدن ومدحوين iyo hukoomadii suqaadeen way
walaal xay muqda dawladda Soomaaliyeed iyo qaabka ay xiriirka caalamiga ah u maamusho in mararka qaar wadamada ay daris kala tahay marka la eego wadamada ka fagfag marka la eego inuu aad u hooseeyo in dadka xiriirka caalamiga loo magacaabo ama diblomaasiyinta loo magacaabo inay kaga shaqeeyaan Soomaaliya safaaradaha dibadda ah in intooda badan ay u badan yihiin dad ah political appointees aanan intooda badan aanan ku saleysneen diblomaasiyiin aanan ahayn intooda badan marka caqabad bay Soomaaliya ku tahay arintaas ayta
ad ayadu mahadsantii kuwaas waxa ay ahaayeen ambassador Cabdi Xakiin Ugaas Cali Yasiin oo muddo dheer diblomaasiyada ku soo jiray xeel safiirnimada meel badan ka soo qabtay Dr. Hussein Ahmed Sandool oo ah qoyan Soomaaliyeed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku takhasay iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna dadka isagu bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyada mowduucayna waxa uu ku saabsan sana kubiiritaanka wadamada Afrika la bari faa'iidooyinka uu Soomaaliya u yeelan karo aan laga heli karo iyo xiriirka caalamiga waxaanay la socodsiin yaani waya sidoo kale weerare barnaamijkii faaqidada todobaadkan oo idin kaga imanay magaalada Nairobi inta ayu ku dhayay intaynu ma kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo saayo libekel
adbu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardeere waqtiga intay nooga harsana aynu ku wada nasan heestan
Amore wa kabur ma, anka mal kare, urka di butal.
Ahlan ahib kabo, ahlan asadai eh, anka ila maye, ahdiya jawa kufiya.
I love you, ask the love ma, asuki sa jael kuga. Amore wa kabur ma, anka mal kare.
Ajaja, أعرف هستي أيه وجود بسيط عدد يدي في دمن شن مركلها وذا كل من دمانتي وحلت كتير نفس ذا أيه نبتكليه.